Pozdrav svima. Za početak da se pomolimo i predamo se Gospodu za današnjoj službi. Brate Saša, nisam te pitao naprijed da je problem da nas povedeš u molitvi. Može?
Ne.
Ajde, vrlo rado. Hoću nebeski
Hvala ti Bože, što smo se skupili Bože u ovakvom broju, jer ti si rekao Gospod Bože, gdje se skupe dvoje ili više da si ti sa nama. Gospod Bože, mi ti predajemo Bože ovu službu, brata Jonatana, blagoslovi sve nas Bože koji smo ovdje. Ti znaš, Gospode Bože, što nam je potrebno, ko znaš naša srca. Daj nam, Gospode Bože, promijeni nas, Gospode Bože, u ime Isusa Krista, ja te molim. Amen.
Amen.
Yeah.
Danas sam zamislio da nastavimo s onom temom što smo prošli put pričali. Neke stvari nisam uspio spomenuti, neke se stvari onako malo ubrzo prošao i htio bi malo se zadržati na tim stvarima i imam jedan zanimljiv dio iz poruke brata Branhama. I prije nego što krenemo, pročitat ćemo iz Biblije, kao inače ustanemo da dok čitamo iz poštovanja prema Božoj riječi, i to je dio iz Otkrivenja 10, cijelo 10. poglavlje, i mislim da vjernici poruke brata Branhama vrlo dobro poznaju taj stih i gotovo da bi ga mogli svi na pamet cijelo poglavlje pročitati ili recitirati, ali to je nešto što se odnosi za naše vrijeme i vrlo je bitno i ima jedan dio koji bih htio povezati s onime što smo pričali prošli put. Kaže, Biblija ovdje opisuje drugi Kristov dolazak na kraju vremena i opisuje ovako kako je to Ivan vidio u svojoj viziji na otoku Patmos. Kaže, i ugledah nekog drugog snažnog anđela gdje silazi s neba za ogrnut oblako. Na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao stupovi ognjeni. U ruci imaš otvorenu knjižicu. Dakle, treba primijetiti da je knjižica otvorena, iako je prije nekoliko poglavlja knjige Otkrivenja ta ista knjižica bila zatvorena i zapečaćena sa 7 pečata, znači tajanstvena. Međutim, ti su pečati u Otkrivenju 6. do 8. poglavlja otvoreni i ono što ta knjižica sadržava je postalo otvoreno i jasno i može se razumjeti. I sad ovaj dolazak Krista, dolazak je sa otvorenom knjižicom ili sa protumačenom Biblijom, da kažemo tako. I stane desnom nogom na more, a lijevom na zemlju, pa poviće jakim glasom kao kad lav riče. I kad on poviće, progovori 7 gromova svojom tutnjavom. A kad 7 gromova progovori svojom tutnjavom, htjedoh pisati, ali začuh glas neba kako mi govori. Zapečati to što je izreklo 7 gromova i nemoj to pisati. Znači, bilo je zapečaćeno. A anđeo, koga vidjeh da stoji na moru i na zemlji, podiže svoju ruku k nebu i zakle se onim koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njem, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu, da neće više biti vremena. Znači, govorimo o trenutku ili razdoblju kad se vrijeme završava. Nego će se u dane kad se oglasi 7. anđeo, čim zatrubi, dovršiti tajna Božja, kao što je on navijestio svojim slugama prorocima. I glas što čuh s neba ponovno prozbori sa mnom, govoreći, idi uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odoh k anđelu, rekavši mu, daj mi tu knjižicu. A on mi odgovori, uzmi je i pojedi. Zagoćat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Uze knjižicu iz ruke anđela i pojedoh je. I bijaše ustima mojim kao med slatka, ali kad je progutak, zagoća mi utrobu. I ovo je onaj ključni stih za danas. Kaže, i reče mi, moraš ponovno prorokovati o pucima i narodima, jezicima i kraljevima mnogim. Prije nego se nastavimo da se pomolimo, dragi Gospode, kao što tvoj prorok kaže, svaki čovjek koji ima snagu u rukama može otvoriti stranice ove knjige, tvoje riječi, Biblije, Gospode, ali za otvoriti naše razumijevanje potreban si ti, Gospode. I radi toga smo danas ovdje i pozivamo te da ovo ne bude samo priča i neke informacije, nešto intelektualno, Gospode, nego da uistinu ti dođeš i otvoriš ovo što smo pročitali i svojim duhom nam otvoriš naše duhovne oči da to razumijemo i da to primijenimo u svom životu. Molim te u Isusovo ime. Amen. Dakle, kao i svi kršćani i svako ko čita Bibliju, ko vjeruje da je Isus Krist bio Sin Božji, i ko vjeruje ono što je on rekao, vjerujemo i mi isto tako da postoji obećanje u pismu o drugom Kristovom dolasku. I ovaj tekst koji smo pročitali u Otkrivenju 10 zapravo opisuje dolazak Krista. Ivan ga je ovdje vidio kao silnog anđela, opisanog isto onako kako je u Otkrivenju 1 Isus Krist opisan Ivan. I to je vrijeme vrlo aktualno u kojem mi živimo i ovo je opis našeg vremena kad Krist dolazi na zemlju. I zanimljivo je da kaže da donosi otvorenu knjižicu, odnosno u to vrijeme ta knjižica, odnosno Božja riječ koja je kroz stoljeća i sve otkad je napisana pred dan danas, bila zapečaćena i tajanstvena i nerazumljiva, mora biti otvorena. A način na koji će to biti otvoreno, kaže, postoji jedan 7. anđeo. A grčka riječ anđeo zapravo znači poslanik. Recimo imamo tamo slučaj gdje je Ivan Krstitelj poslao dva svoja učenika Isusu da ga pitaju je li on taj ili da čekaju drugoga, i pismo tamo kaže kad su otišli Ivanovi glasnici ili poslanici, a ako pogledamo tu grčku riječ, to je bio grčka riječ angelos. Znači, grčka riječ angelos ne mora se odnositi na anđela kao nebesko biće, može se odnositi na čovjeka ako je kao poslanik ili glasnik poslan negdje. Dakle, ovdje Biblija govori da postoji jedan sedmi poslanik, jedan sedmi glasnik koji će mora oglasiti. Kad se on oglasi, kaže pismo, neće više biti vremena, nego će se u dane kad se oglasi sedmi anđel, znači to je glasnik sedmom crkvenom dobu, posljednjem razdoblju kroz koje crkva prolazi, i kaže kad se on čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što je on navijestio svojim slugama prorocima. Dakle, tajna Božja prestaje biti tajna ili dovršava se kao tajna u trenutku kad je otkrivena. I sad ono što vidimo Ivanu, koji je simbol nas, je bilo zapovjeđeno da tu otvorenu knjižicu ili razjašenu Bibliju pojede, i naravno to znači da je uzme u sebe, i nakon što ju je uzeo morao ići ponovo prorokovati mnogim pucima, narodima i jezicima. I znači to je naše poslanje da ponovno prorokujemo. Kad ovo ponovno prorokovati bi mogli reći na ovaj način da ponovimo prorokovanje. Znači, imamo sedmog glasnika koji je bio prorok, koji se oglasio i protumačio tu knjižicu koja je bila zapečaćena, i sad ovdje moramo mi to ponovno prorokovati ili ponoviti proroštvo koje je rekao taj sedmi glasnik. E sad, nešto što nas interesira u ovoj današnjoj temi je zapravo šta se događa na kraju vremena nakon što taj glasnik ode i kad nastupi na scenu Ivan, koji uzima tu knjižicu, i kad je pojede, on mora prorokovati. I kaže pismo ovdje da mora prorokovati o pucima i narodima i jezicima i kraljevima mnogim. Znači, ono što nas interesira je ta potvrda Ivanovog proroštva, šta će to uzrekovati, koje su okolnosti u tom vremenu i tako dalje. Znači, a da bi to vidjeli, vidjet ćemo i povezat ćemo usporedbu sa i vremenom prvog izlaska, jer vidimo da u Bibliji zapravo postoje tri izlaska ili tri egzodusa. Prvi je izlazak Izraela iz Egipta kao nacije, drugi je izlazak kršćanstva iz židovstva, i treći je izlazak nevjeste iz kršćanstva. Znači, iz onoga što danas nalazimo kao u okviru kršćanstva postoje svašta, i mi zapravo kao nevjeste Isusa Krista ili kao pravi vjernici moramo izaći iz toga, i to je treći izlazak. I postoje neka okolnosti, zaključci i principi koje možemo vidjeti u prvom izlasku, isti ih nalazimo u drugom, i onda ih možemo primijeniti. Znate da isto to ćemo proći mi u našem trećem izlasku. E sad, taj treći izlazak, ili recimo ako pogledamo izlazak prije trećeg, znači drugi izlazak je u vrijeme Isusa Krista, je bio izlazak kad je Isus Krist kao prorok došao na zemlju i donio određenu poruku. I poruka koju je donio Isus Krist, koji je bio prorok, ne samo prorok, nego Bog, čovjek, i Bog i čovjek i prorok, jer sin, i kao sin čovječi je došao u svojoj proročkoj službi na zemlju, i Mojsije kaže da će im Gospod Bog podići proroka kao što je on, znači Mesija, o kojem je Mojsije najavio da će doći, bio je prorok. I bez sumnje Isus je bio najveći prorok ikad na zemlji. Znači, drugi izlazak, izlazak kršćanstva iz židovstva je bio uzrokovan porukom proroka Isusa Krista. I taj prorok koji je došao, Isus Krist, njegova služba ima tri glavne faze. U prvoj fazi su bila njegova iscjeljenja. U drugoj fazi je bilo njegovo otkrivanje tajni srca. Po tim mislimo ono kad je ženi na studencu rekao, bez da mu je ona to rekla, on je znao tajne njezinog srca, znao je da imala pet muževa i da sada živi s nekim tko nije muž. To je bila druga faza Isusove službe. I treća i najvažnija faza Isusove službe je bilo njegovo propovjedanje istine. I njegovo propovjedanje istine do te mjere da je otišao u pakao i propovjedao onima koji su bili izgubljeni. Znači, treća faza Kristove službe je uključivala propovjedanje izgubljenima, i to je bila najveća faza. I ako pogledamo u vrijeme izlaska iz Egipta, vidjet ćemo istu stvar i vidjet ćemo da se isto to ponavlja na kraju vremena. E sad, samo jedan pojam da ovdje razjasnimo prije nego što pročitamo ovo iz propovjedi Gledajte na Isusa. Znači, Bebraham ovdje opisuje događaje koji će dovesti do uznesenja, odnosno do trećeg izlaska kad će nevjesta otići sa ove zemlje. E sad, ti događaji koji će se tu dogoditi su vrlo interesantni. Bog mu je u jednoj viziji dao viziju njegove službe koja također ima tri faze. U prvoj fazi je bilo molitva za bolesne, u drugoj fazi je bilo također otkrivanje tajne srca i treća faza je dosta tajanstvena i misteriozna. I kad mu je to bilo objašnjavano i najavljeno, dana mu je vizija gdje je on pecao i bacio je prvi put pa je udicu pa je izvukao malu ribu. Onda drugi put i treći put, znači ima tri puta je vukao ili tri poteza i odatle taj termin treći potez koji se ovdje spominje, odnosno to se odnosi na tu treću fazu, konačnu fazu i najveću fazu i u tome i mi imamo ulogu. I sada Dahan kaže ovako, evo, reći ću vam nešto što nisam rekao nikad prije. To je 63. godine nakon što je propovjedao pečate i razjasnio nam i otvorio tih sedam pečata Bog preko njega, da nam je Biblija postala otvorena knjižica i kaže, reći ću vam nešto što nisam rekao nikad prije. Kaže, to je ono što smo očekivali dugo vremena, barem nekoliko godina, 4 ili 5 godina ili možda i više. A zašto on govori da to čekaju? Zato što je prije toliko godina imao tu viziju u kojoj je bila najavljena taj treći potez ili treća faza njegove službe. I on je očekivao da vidi kad će se to dogoditi. Kaže ovako, treći potez je sada potvrđen, a siguran sam da svi znate o čemu se radi. E sad, koliko je bio u pravu s time, ali nakon današnje službe ćemo biti malo bolje znati o čemu se radi. Kaže, zapazite sada, nikad neće postojati imitacija njega. Znači, te treće faze i trećeg dijela njegove službe neće postojati imitacija. Zašto to kaže? Zato što je Bebranha, nakon što se molio za bolesne, Bog mu je dao dar da bi osjetio, uzeo ljude, da bi se rukovao s ljudima, osjetio bi određene vibracije, po tim vibracijama bi znao točno koja je bolest. I kad je, iako mu je bilo rečeno da ne objašnjava to, on je tu i tamo nešto rekao o tom daru svome i onda se masovno pojavila masa ljudi koji su počeli raditi te iste stvari. Razni karizmatijski propovjednici su počeli raditi istu stvar. Znači, hvatati ljude za ruku i određivati u čemu, od čega su bolesni i tako dalje. Naravno, većinu puta bi promašili, nekad bi pogodili. I zbog toga je efekt te prve faze bio umanjen. Onda, isto tako i drugu fazu, otkrivanje tajne srca, su počeli masovno imitirati. Znači, gdje bi ljudi govorili, pokušali pogoditi od čega neko bolestan i tako dalje. I sad kaže, ova treća faza u toj viziji bilo mu je zapovjeđeno da o tome ništa ne govori. Kaže, nikad neće postojati imitacija njega, tog trećeg poteza, jer ne može biti, ne može biti. Kaže, on sada postoji i ja sam upozoren na to. I kaže, da, uskoro, upravo u ovo vrijeme sada, to se upravo dogodilo tako da se može identificirati, da može identificirati svoju prisutnost među nama. Znači što on kaže, taj treći potez je se desio i on je prisutan među nama. Ali kaže, ali se neće koristiti na veliki način dok ovaj koncil ne počne stezati. Znači kaže, kad kaže koncil, to se odnosi na koncil crkava ili ekumenski pokret koji je u to vrijeme bio na svom početku, danas je na svom vrhuncu, kaže, Branham najavljuje da će se dogoditi jedno vrijeme kad će taj ekumenski pokret ili koncil crkava početi vršiti pritisak ili stezati nevjestu. Kaže, i tek, kaže, taj treći potez, on je već među nama, ali neće se koristiti na veliki način, neće biti korišten na veliki način, sve dok se ne dogodi to stezanje i taj pritisak od tog koncila, odnosno ekumenskog pokreta. Ali kaže, a kad počne, kad se to dogodi, kaže, pentekostalci i ostali gotovo da mogu imitirati bilo što se može učiniti. Ali kad dođe to vrijeme, kad se spusti pritisak, tada ćete vidjeti ono što ste privremeno promatrali, ali očitovano u punini svoje sile. Znači, kaže, ono što je bilo privremeno i vidimo u prorokoj službi, samo neke detalje, kad se očitovala ta treća faza njegove službe, nije bila punina toga, i kaže, ono što je bilo privremeno samo na trenutke, da kažemo tako, to će se očitovati u svojoj punoj snazi kad se pojavi ovaj pritisak od ekumenskog pokreta. Kaže, a ja moram nastaviti u evangelizaciju, upravo kao što sam poslan na početku, moram nastaviti. kaže, imali ste riječ i znate što očekivati, kako stajati. A ja moram nastaviti u evangelizaciji, prijatelji moji, ostanite mirno i samo nastavite dalje, jer brzo dolazi čas kad će nešto biti učinjeno. Dakle, prorok kaže jednu interesantnu stvar. On je znao da je taj vrhunac i taj kraj njegove službe, pa tako i naše, već tu među nama i da postoje određene trenutne naznake tog vrhunca ili konačne faze ili treće faze njegove službe. Međutim, kaže, dok ne dođe pritisak od ekumenskog pokreta, to se neće očitovati u punini. I kaže, u međuvremenu ja moram nastaviti u evangelizaciji. I mislim da je to interesantno za sve nas. Sad, ovo ću pročitati na kraju, vratit ćemo se na ovo. Znači, ono o čemu mi pričamo o pritisku na kraju, koji će dovesti da se očituje konačna i najveća faza poruke i prorokove službe kroz nevjestu. I prorok kaže, vrlo interesantno da preskočim, kaže, rimska denominacija, a znamo da je to katolička crkva, ona je živ, a protestantska denominacija, ili ekumenski pokret, je lik zvijeri. I oni čine silu koja će prisiliti sve protestante na uniju. Morat ćete biti u tom koncilu crkava ili nećete moći imati zajedništvo. I kaže, dobro, praktički to je tako sada. Kaže, ne možete ići u crkvu i propovijedati, u neku crkvu i propovijedati ako nemate člansku iskaznicu ili nekakvu identifikaciju. I kaže, od sada, ljudi poput nas, mi ćemo biti izbačeni iz svega toga u potpunosti. I to je više nego očito da mi s time nemamo nikakve veze i ne sudjelujemo u tome. U potpunosti smo izbačeni iz toga. Zašto? Jer nemamo ni slavansku iskaznicu, ni identifikaciju i mi smatramo da je ta lik podignut zvijeri, znamo da Biblija jasno opisuje da je zvijer katolička crkva, odnosno rimska denominacija, kako prvo kaže, a lik koji je podignut toj zvijeri je ekumenski pokret. Ili jedna težnja i intencija da se sve denominacije zajedno ujedine i da naprave nešto nalik katoličkoj crkvi. Ono što je interesantno, da crkva katolička nikad se nije uključila u ekumenu, iako sudjeluje u ekumenskom pokretu, ali nije članica. Ona podržava to, prisutna je na sastancima, može donositi svoje savjete, inicijative voditi, ali nikad se nije učlanila. Oni su na svim njihovim sastancima kao promatrači. I kaže, od sada, znači ljudi poput nas, mi ćemo biti izbačeni iz svega toga. To je točno, jer oni to neće moći učiniti. I kaže, ovo ono se sužava i kad dođe to vrijeme, a pritisak postane takav da ste pritisnuti. Kaže, gledajte onda što vam namjeravam reći u nekoliko minuta. Kaže, promatrajte tada treći potez. Kaže, bit će apsolutno potpuno izgubljenima. Znači, taj treći potez kad se očituje kroz nevjestu, to je namijenjeno isključivo apsolutno potpuno izgubljenima, kaže prorok. Ako pogledamo prorokovu službu, možda samo da spomenem, jer ako bi ulazio u to, onda bi potrajalo predugo. U Brahamovoj službi 5 puta su se dogodile stvari koje on kvalificirao kao da je to taj treći potez. Jedan je slučaj bio kad je da Brahamu razmišljao o onom stihu iz Mateja 10 koji kaže, ako kažete o ovom stavlu, iščupaj se i posadi se u more i ne posumnjate u svom srcu, dogodit će se. I onda je Abraham imao slučaj da je lovio u šumi na odmoru, u lovu je bio i duh mu je rekao zašto je on tamo. On je rekao da je tamo radi toga da bi lovio vjeverice i duh mu je rekao pa izgovori i one će nastati. I Abraham je izgovorio i izgovorenom riječom su stvorene vjeverice. Drugi slučaj je bio kad je to pričao jednoj sestri, jednoj iz njihove crkve. Ona je bila udovica, imala je 2 sina za koje on kaže da su bili prilično onako nestašni i kaže, počeli su se ponašati kao da su poludjeli. Kaže. I onda je Abraham ispričao ovu priču, ona je onako nesvjesno rekla, brate Abrahame, to je samo istina i ništa nego istina. I duh mu je rekao, reci joj što god hoće, da će joj biti. I onda je Abraham rekao, što god hoćeš, sestra Heti Vrajci se zvala ta sestra, bit će ti. Ako sad kažeš $1,000,000, stvorit će se pred tobom. Ako treba kažeš, imala je bolesnu sestru u kolicima, iscijeljenje svoje sestre, to će se desiti. I ona je malo razmislila i rekla, pa šta da pitam? I rekla je, želim da se ova moja 2 sina obrate. I oni su se istog trenutka smirili i pali na koljena, pokajali, krstili i Bog je radio s njima i odmah su se obratili. Znači, to je bio drugi trenutak kad se očitovao taj treći potez njegove službe. Onda nalazimo slučaj kad je Brbanham bio isto u lovu, kad je bila velika oluja, da mu je isto tako duh progovorio i on je izgovorio riječ da se oluja smiri, ona se smirila u nekoliko minuta i izašlo je sunce. Jedan slučaj je također kad je bila jedna uginula riba i na izgovorenu riječ je u ribi vraćen život, i slučaj kad je njegova žena bila bolesna, imala tumor na jajniku i onda mu je duh progovorio da kaže šta želi da se desi i da će to točno tako i desiti. I onda je on rekao da prije nego se doktor dotakne nju na operacijskom stolu, da će tumor nestati i na izgovorenu riječ je uklonio tumor iz svoje žene. Znači, ako govorimo o tom trećem potezu, onda govorimo o tako fenomenalnim stvarima koje očekujemo da se pojave na kraju, nakon što se dogodi ovaj pritisak od ekumenskog pokreta. E sad, znači, promatrali smo, da bi došli do ovoga, ajmo pogledat pritisak ili vrijeme prvog izlaska. Vrijeme prvog izlaska, kao što smo prošli put pričali, je vrijeme kad je Bog susreo Mojsija u pustinji, Mojsija koji je bio prorok, i dao mu određeno poslanje. Poslanje da prestane čuvati ovce svog tasta midjanskog svećanika i da krene po njegove ovce ili izraelski narod i da ga izbavi iz Egipta. Mi nalazimo da se sličan takav događaj, kao što je Mojsije imao događaj sa gorućim grmom, Brbanham imao događaj i susret anđela koji mu je poslao, dao poslanje da se okrene od denominacijskih crkava i da ne čuva više ovce denominacijskih pastora, da kažemo na taj način, kao što ovaj njegov tas bio midjanski svećenik, nego da se okrene ka Božjem narodu i da ih izvede u ovaj novi izlazak o kojem mi pričamo, a to je izlazak, znači, koji će završiti uznesenje. E, ono što je interesantno i ono što smo vidjeli i što je značajno i vrlo bitno primijetiti i u čemu se razlikuje naš pogled na drugi Kristov dolazak od onoga što se možda može čuti po raznim, ne znam, teološkim knjigama ili denominacijskim crkvama, vidimo ovdje da kaže Biblija u izlasku u trećem poglavlju, kaže Bog, vidio sam jade svog naroda u Egiptu i čuo tužbu na tlačitelje njegove, znane su mu muknje njegove, i kaže ovako, zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju. I onda kasnije kaže, ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj Izraelci iz Egipta. Kaže Bog tu, ja sam sišao da izbavim narod. Međutim, iako je Bog sišao da izbavi narod, mi nigdje ne vidimo Boga u tijelu u ono vrijeme, nego vidimo da je Bog poslao čovjeka, proroka, u to vrijeme proroka Mojsija, da izbavi njegov narod. I vjerujemo da će se isto tako ponoviti za drugi Kristov dolazak. Kad govorimo o drugom Kristovom dolasku, vjerujemo da će Bog sići, i vidimo ovdje opis silaza kao moćnog anđela, ali vjerujemo da Bog neće sići u tijelu na zemlju, jer je to nešto što slijedi tek poslije u mileniju, koje Biblija opisuje u tisućugodišnjem Kristovom kraljestvu, nego da će on sići s neba, ali da će na zemlji postati prorok. U prvom izlasku vidimo da je Bog sišao s neba i poslao prorok. Opet vidimo u drugom izlasku da je Bog sišao, i ne samo da je sišao, nego je poslao prorok. U ovom slučaju to je bio jedan čovjek, i prorok i Bog, Isus Krist. Ali nalazimo, recimo, da kaže Isus, oče moj, zašto si me ostavio? I na zemlji ostaje samo prorok, Isus, kao šator u kojem se Bog nastanio, koji umire i plaća cijenu za nas. Znači, ono što je interesantno, u vrijeme prvog izlaska, Bog je sišao, ali je poslao proroka da napravi posao. I u vrijeme ovog našeg izlaska, kojeg mi očekujemo, u vrijeme uznesenja, opet vidimo da će Bog sići, a poslati proroka. U Otkrivenju 10 vidimo da Bog kaže da on je sišao, vidimo opis njegovog silaska s neba, ali na zemlji vidimo sedmog glasnika koji mora otkriti Božju tajnu, i onda moraju postojati vjernici opisani kao Ivan, koji uzimaju tu otvorenu knjižicu, protumačenu Bibliju, to gutaju i ponovo proroku. Postoje mnoge usporedbe, nekih sam se dotaknuo prošli put, pa ću se kratko spomenuti, samo da je prorok Mojsije i kao i naš prorok u ovom vremenu, jedno i drugo su se smatrali nedostojnima. Znači, Mojsije je rekao, tko sam ja da se uputim faraonu i izvedem Izraelce iz Egipta. I znamo da je svaki Božji pravi sluga zapravo ima otprilike isti stav. da se smatra nedostojnim i da se prepušta Bogu da Bog napravi kroz njega. Iako je Mojsije smatrao da on ne može obaviti taj posao, poslušao je Bog. I znamo da naš prorok je isto smatrao da nije školovan i nije, da ga neće ljudi slušati i da ga neće prihvatiti i teško se izražavao i nije bio, ne znam, elokventan i riječit i slično kao što je bilo u Mojsijevo vrijeme. Međutim, u Mojsijevom slučaju to nije bila prepreka da bi Bog koristio tog čovjeka, niti u ovom vremenu nije bila prepreka da Bog koristi proroka poslanog u zadnjem vrijeme. E sad, Bog je obećao da će biti s Mojsijem i vidimo da isto to obećanje je dao proroku i vidimo da je to obećanje Bog ispunio. Bog je bio s Mojsijem, po čemu znamo, i sva ona čudesa koja su se dešavala u Egiptu, ne bih mogao napraviti Mojsije kao čovjek, da s njim nije bilo Boga. I vidimo da Biblija na kraju vremena opisuje da će Bog ponovo, ne samo poganima, nego i poganima i židovima, poslati proroka. Židovima će poslati dva proroka i opisana su ta dva proroka kao prorok Mojsije i Ilija. I vidimo da poganima je obećan dolazak proroka. Isto tako kaže u Malahiji 4 da je to prorok Ilije, ali ne samo da taj prorok Ilija će biti prorok s Ilijinim duhom, nego i prorok, taj Ilija u našem vremenu, vidimo da postoji određeni dio pomazanja Mojsijeve službe na njemu. I sad ono po čemu to znamo, je to vidimo da je jedan i drugi tamo anđeo rekao proroku našemu, našem vremenu, da će mu dati dva znaka kao što je dao proroku Mojsiju. Znači, vidimo da je anđeo, kad je davao poslanje bratu Branhamu, napravio paralelu između njegove službe i službe brata Branhama, pa onda, ako malo bolje analiziramo i usporedimo zašto, da u čemu se poklapaju te službe, nalazimo da ima jako puno stvari u kojima se poklapaju. E sad, nije nam cilj samo naći u čemu se služba proroka Mojsija, koji je bio u vrijeme prvog izlaska iz Egipta, poklapa sa prorokom u zadnjem vremenu, u vrijeme trećeg izlaska o kojem sam pričao, nego je cilj da nađemo sebe u jednoj i u drugoj priči. E, znači, kad je Bog, Mojsije susreo Boga, prva stvar koju mu je Bog otkrio na njegovo pitanje je bila njegovo ime. I to je vrlo interesantno i vrlo ključno i bitno da prva stvar koju je Bog otkrio i bratu Branhamu je ispravno krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog. I postoji samo jedno krštenje, kaže apostol Pavao, jedan Gospod i jedna vjera. I ako u ono vrijeme je bilo bitno znati Božje ime, i u ovo vrijeme je to isto bitno. I prorok jasno kaže da je Jahve starog zavjeta Isus novog zavjeta. Znači, ne postoje tri Boga i ne postoje tri osobe u jednom Bogu, postoji jedan Bog sa tri različite funkcije. Znači, kogod je otac ovdje među nama, on je ujedno i sin i ljudsko biće. Otac, sin i ljudsko biće ne čini Sašu ili Ivi ili bilo koga trima osobama. Čini ga jednom osobom sa tri funkcije. Tako se i Bog očitovao kao otac u Starom Zavjetu ili Bog iznad nas u Novom Zavjetu na početku u vrijeme Isusa Krista očitovao se kao Bog sa nama ili sin. I nakon toga očitovao se kao Duh Sveti, odnosno Bog u nama. Cijelo vrijeme govorimo o istoj osobi, jednoj osobi, čije je ime Gospod Isus Krist. I to je razlog zašto nikad u Bibliji ni jedna osoba nije krštena u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Zato što ni Otac, ni Sin, ni Duh Sveti nisu ime i sve jedno krštenje u Bibliji je u ime Gospoda Isusa. I po tome se mi razlikujemo od 90 i ne znam koliko posto kršćanskog svijeta koji prakticira krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, ne znajući ime tog Oca, Sina i Duha Svetoga, jer im ga Bog nije otkrio. Ne bi ni Izraelci znali ime Božje da Mojsije nije susreo Jahvu ili Boga i da mu Bog nije otkrio svoje ime. I budući da je naš prorok isto tako kao je prorok Mojsije susreo Boga, Bog mu je otkrio svoje ime i zato mi napokon, nakon 2000 godina, imamo ponovnu ili prakticiramo ponovno ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Ne postoje dva ispravna krštenja, ili je ispravno krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, ili u ime Gospoda Isusa Krista. I znamo, ako pogledamo čak i povijest kršćanske crkve, sve do negdje kraja 3. stoljeća, nije se prakticiralo krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Postoje brojni dokumenti gdje je krštenje, gdje su ljudi krštavani uvijek u ime Gospoda Isusa Krista, a ovo krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga i trojstvo kao teorija ili ili doktrina ili dogma je usvojeno na Nikejskom koncilu kad je formirana katolička crkva, a znamo da tako što nije po riječi. Inače bi danas bili katolici, ali tako? I sad, rekao sam da nam je cilj da nađemo sebe u toj priči. U vrijeme prvog izlaska iz Egipta, znači, vidjeli smo proroka i vidimo usporedbu sa prorokom u naše vrijeme. U redu. Ali da vidimo gdje smo mi, što je to naš simbol u vrijeme tog prvog izlaska i koje su stvari karakteristične za njega, da bi zaključili da li se to isto odnosi i na nas. E, ono što smo vidjeli, da se Bog objavio proroku, a da je taj prorok to morao otići i ispričati Izraelcima. Znači, postojali su neki ljudi koji su čuli prorokovu poruku. Znači, Mojsije je imao određenu poruku, imao je određeno iskustvo s Bogom, određene stvari koje mu je Bog otkrio i određen zadatak. I zadatak je bio da napuste Egipat. I prorok u našem vremenu je imao iskustvo s Bogom i Bog mu je dao poruku, a cilj toga je da mi napustimo ovu zemlju uznesenje. Jer vidimo da ovaj svijet propada i Biblija obećava na kraju vremena za drugog Kristovog dolaska da će se dogoditi uskrsnuće umrlih u Kristu, ne uskrsnuće svih, i preobraženje živih i naš susret, odlazak u susret Gospodinu, kako bi 3,5 godine bila ta svadbena večera i kasnije se vratili skupa s Kristom na zemlju u njegovo kraljestvo. E sad, znači, Bog se objavio proroku, a prorok je to prenio ljudima. Postojali su neki ljudi koji su to povjerovali. I ti ljudi, nakon što su to povjerovali, tu nije završila njihova priča. Znači, kad je Mojsije došao Izraelcima i ispričao to Izraelcima, nisu oni sjedili i dalje radili opeke i cigle za faraona i prepričavali Mojsijevu poruku i slagali se s Mojsijevom porukom i, ne znam, bilo što, prevodili Mojsijevu poruku na egipatski jezik ili bilo što drugo. Osim toga, svi su oni, jednom došao je trenutak kad su oni morali otići to reći faraonu. I to je bio ključan trenutak koji je izazvao probleme ili pritisak na njih, a taj pritisak je izazvao opet čudesa i čudesa su dovela do izlaska iz Egipta. I ako to usporedimo s nama, onu usporedbu koju ja hoću reći, znači, netko mora otići i svjedočiti ono što je Mojsijevu poruku. To svjedočenje će izazvati pritisak. I pred Branham ovdje što smo pročitali govori o pritisku na nevjestu. I taj pritisak će, kao što prorok kaže, malo sam preskočio, na kraju ćemo još to pročitati, taj pritisak će opet izazvati da se očituje treći potas. Ili ovo što govorimo, vrhunac prorokove službe. I onda slijedi uznesenje. Isto to se desilo u prvom izlasku. Pojavio se prorok koji je imao poruku. Tu poruku je neko otišao, svjedočio faraonu, pojavio se pritisak. Pritisak je rezultirao čudesima, ima tamo 10 čudesa od toga da je zmija, stav postao zmija, da su nastali komarci, da su nastali obadi, da je ubijen žabe, prvorođeni sinovi su poubijani u Egiptu, tako razna čudesa. I to bi mi danas, kad bi to pričali današnjim terminom, mi bi zaključili, ok, bio je prorok, donio svoju neku poruku, neko je to otišao reći i svjedočiti, rezultiralo je pritiskom, a pritisak je rezultirao da se očituje treći potez ili da se dogode čudesa. I nakon toga dolazi izlazak. Ono što je vrlo interesantno, kaže Biblija ovako, da su Mojsije i Izraelci došli pred faraona i tražili ih da ih puste 3 dana na svetkovinu s Bogom. Znači, Mojsije kad je došao i Izraelci kad su došli faraonu nisu rekli pusti nas da se nikad ne vratimo. Nego su rekli pusti nas na svetkovinu 3 dana. I to je ono što nevjesta traži. Nevjesta traži da ode 3 godine, odnosno 3,5 godine, na svadbenu večeru na svetkovinu. I to je ono što su oni došli. Oni nisu Mojsiju ispričali cijeli plan i program. Tražili su sljedeći korak. Objasnili su mu da je sljedeći korak koji se treba desiti, da oni imaju svetkovinu s Bogom. I to je ono što isto što mi želimo imati. Sljedeći naš korak ili sljedeći događaj nakon uznesenja je svetkovina koja traje 3,5 godina. 3,5 godine svetkovina ili Janjetova svadba, kako je Biblija naziva. Dakle, kaže Biblija, faraon neće pustiti narod ako ne bude natjeran. I znači, tu se postavlja jedno vrlo interesantno pitanje i razmišljanje, o čemu možemo razmišljati, molit se, da li su Izraelci otišli tako što su pobjegli ili su bili potjerani. Znači, da li su Izraelci otišli na način da su pobjegli kao kukavica i da im je to bilo rješenje njihovih problema, ili su otišli tako što ih više Egipat nije mogao podnijeti. Otišli su zato što ih Egipat više nije mogao podnijeti. I to je ono što mi isto, ako razmišljamo o nevjestinom odlasku, uznesenje, da li će to biti naš bijeg od naših svakodnevnih problema, životnih situacija, bilo kakvih problema da imamo i da nas to namuče, ili će to biti naša pobjeda. Biće naša pobjeda. Na neki način mi moramo biti pobjednički u ovom svijetu i moramo biti dovoljno nepodnošljivi za ovaj svijet svojim svjedočenjem, svojim inzistiranjem na odlasku i svojim pričanjem Mojsijeve poruke, da su ih oni jednostavno otjerali. Da su Izraelci šutjeli ili međusobno raspravljali o Mojsijevoj poruci, ne bi nikad iziritirali faraona da ih potjera. Ali činjenica je da su faraonu ponavljali i ponavljali i ponavljali Mojsijevu poruku i svaki put bi se dogodilo neko čudo koje bi potvrdilo tu poruku, iako faraon nikad nije bio predodređen da prihvati tu poruku i postane vjernik. Ali ponavljanje i svjedočenje te poruke faraonu je ono što je izazvalo njega da ih potjera, da ih više ne može podnositi tamo. I tako, ako mi želimo izazvati da postanemo više neizdrživi na ovom svijetu, Soton i bilo da on djeluje, kroz koga god da on djeluje, morat ćemo ponavljati Mojsijevu poruku iznova, iznova, iznova. I što je više ponavljamo, s vremenom će se dogoditi trenutak kad će Bog tu poruku potvrditi trećim potezom ili čudesima. Ali taj treći potez, kao što Bebrahan kaže, će biti potpuno izgubljen. Kao što je ovaj treći potez bio očitovan faraonu, koji Biblija jasno kaže da je bio zapravo i stvoren za dan suda. Spomenuo sam da su Izraelci otišli ne praznih ruku, nego da su uzeli srebro, zlato i odjeću. I ako pogledamo onu poruku u posljednjem crkvenom dobu koja postoji u Otkrivenju 3.18, znači laodicejskom dobu u kojem mi živimo, upravo to kaže Biblija da mi moramo imati. Kaže, savjetujem ti, kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjedneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja. Dakle, sedmo crkveno doba ili laodicejsko crkveno doba mora na neki način nabaviti zlato i haljine. Vidimo da su isto to Izraelci nabavili kad su odlazili zlato, srebro i odjeću. I vidimo da prorok jasno kaže da to zlato i te haljine i to što mi odnosimo s ovog svijeta kad odlazimo u uznesenje je naš karakter. Kaže, sjećate se da sam spomenuo, prorok kaže da smo goli fizički došli na svijet, ali da goli duhovno nećemo otići, nego ćemo nešto ponijeti sa sobom i kaže, ponijet ćemo naš karakter. To je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Dakle, spomenuo sam da Mojsiju, kao i proroku, su dana dva znaka. Kad u Branhamu je to bilo otkrivanje tajnih srca i iscjeljenja, Mojsiju je to bio štap koji se pretvorio u zmiju i ruku koju je stavio njedro, pa je postala gubava, pa vratio, pa bila iscjeljena. Ono što je interesantno da ovdje Biblija kaže, i to je Branham propovjedao u propovjedi koju imamo, zove se glas znaka, kaže, ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvog znamenja, povjerovat će poruci drugog znamenja. I to je ono što je brat Ivica neko veće spomenuo kad smo razgovarali, da svaki Božji znak ili svako Božje znamenje mora imati poruku ili glas. Ovisno o prijevodu. Negdje kaže glas prvog znamenja, povjerovat će onda glasu drugog znamenja ili poruci prvog znamenja. Znači, Mojsijevi znaci nisu bili znaci radi šova. Mojsije nije činio čudesa da bi pokazao da je on nešto, ili Bog nije činio čudesa preko Mojsija da pokaže, ja to mogu raditi. Nego sva čudesa koja je Bog radio preko Mojsija imali su poruku. I kaže, ako ne prihvate poruku prvog znamenja, povjerovat će poruci drugog znamenja. I to je danas, nažalost, činjenica da postoje mnogi ljudi koji imaju znamenja. Mnogi ljudi koji su neki karizmatski propovjednici, bilo to pentekostalci ili nekim drugim zajednicama, koji čine neka znamenja, neka čudesa, ali nema nikakve poruke iza toga. I to jasno govori da ta znamenja njihova nisu onakva kakva je imao prorok Mojsije. I za razliku od njih, Branham je jedini kojeg ja znam, a dobro smo potražili povijest i proučavali što se sve dešavalo kroz kršćansku povijest i pogotovo u 20. stoljeću i karizmatskom pokretu, jedini koji je imao znamenja, koji je imao znake, čudesa, iscjeljenja, otkrivanja tajnih srca, I da to nije bilo to. Nego je plus toga sve to imalo poruku. I znači, kad mi čitamo Brata Branhamove propovjedi, jedan od rijetkih, ako ne jedini, koji je snimio gotovo sve svoje propovjedi, i te propovjedi su poruka tih znakova. Isusove znamenje koje on činio je imalo poruku. Nije bilo samo radi znamenja. U isto vrijeme, dok je Isus činio znamenja i iscjeljivao bolesne, u Mateju 10 spominje Biblija da je Juda Iskariotski, onaj koji ga je izdao i ubio, na kraju krajeva također imao moć izgonjenja zlog duhova i iscjeljenja. Ali kad usporedimo Judu Iskariotskog i Isusa, Judina služba i Judina znamenja nisu imali poruku. Nije bilo naučavanje, nije bilo doktrina, nije bilo nešto konkretno što, na što ti znaci ukazuju. Njegovi znaci su bili samo znaci radi znakova. I to je danas činjenica da kad naiđemo na mnoge ljude koji su činili neka čudesa, ostaje jedna velika rupa u svemu tome da nema poruke, a znaci služe samo radi toga da bi oni skupili nekakvu svjetla pozornice na sebe, da bi bili popularni, da bi skupljali određen novac ili, ne znam, šetali se okolo po nekakvim skupovima, kongresima i sličnim stvarima i organizirali nekakvu organizaciju, skupljali članstvo i slične stvari, poruke nema. A znakice su, te znakove koje su imali su zloupotrijebili. E sad, ono što sam spomenuo, da Mojsije nije bio riječit, znači teško se izražavao, možda je mucao, i onda Biblija kaže, on kaže Bogu, oprosti gospodine, opet će Mojsije, ne bi li poslao koga drugoga? Razljutim se Jahve na Mojsije, reče, zar Aron Levijat nije tvoj brat, znam da je on vrlo riječit. I ono što je sigurno istina, da se to nije desilo slučajno. Nije se desilo slučajno da je Bog s njim poslao Arona, nego je to neka poruka za nas. I taj Aron ima, je simbol nekoga. I ja vjerujem da je on simbol nas, a sad ćemo pogledati zašto. Kaže ovako, Bog, ti govori njemu i u njega stavljaj, u njegova usta stavljaj riječi. Kaže, ja ću biti i s tobom i s njim dok budete govorili. Kazivat ću bojci što ćete raditi. Znači, Aron, moj svijet brat, je onaj koji je postao veliki svećenik. Bio je svećenik, nije bio prorok, ali tako. A Mojsije je bio prorok. Znači, Biblija govori, razlikuje te dvije funkcije u crkvi. Funkciju proroka i funkciju svećenika. I šta je, u čemu je razlika? Prorok je onaj koji dobiva Božju riječ. A svećenik je onaj koji uzima Božju riječ od proroka i priča je ponovno. Znači, svećenik ne dobiva direktno poruku od Boga, dobiva je prorok, a svećenik tu poruku, kaže, ovdje kaže Biblija, ti govori njemu i u njegova usta stavlja riječ. Znači, Mojsije je u Aronova usta stavljao riječ, odnosno Aronova poruka je bilo prepričavanje Mojsijeve poruke. E sad, kao što sam spomenuo, zašto je Aron simbol nas? Mi nismo proroci, odnosno većina od nas nije proroka, možemo imati dar proroštva, što ne znači da smo proroci, a u smislu biblijskog proroka kojem dolazi Božja riječ, ali ono što jesmo, smo kraljestvo i svećenici, kako Biblija kaže u Otkrivenju 5.9, kaže, pjevaju oni pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvju svojom za Boga ljude iz svakog plemena i jezika, puka i naroda, i kaže, učinio si ih, znači ove koji su otkupljeni krvlju, svojom i Kristovom krvlju, kaže, njih si učinio Bogu našemu, kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji. Znači, Aron je bio svećenik, mi smo svećenici, po Bibliji. I vidimo tu paralelu. Poruka je došla Mojsiju, ne Aron. A zadatak Arona je bio da prepričava Mojsijevu poruku. I to je ono što mi radimo. I sad vidite da, zašto sam pročitao Otkrivenje 10, i posljednji stih u Otkrivenju 10, 11. stih kaže, i rečeno mi je treba da ponovno prorokuješ pucima i narodima i jezicima i kraljevima mnogim. Znači, zašto je Ivan morao ponovo prorokovati ili ponavljati proroštvo? Isto zato zašto je Aron morao ponavljati Mojsijevo proroštvo. Zapravo, Aron kad je ponavljao Mojsijevo proroštvo i Mojsijevo poruku, on je ponovo prorokovao. I Biblija nama kaže da u vrijeme drugog Kristovog dolaska će postojati taj sedmi glasnik ili sedmi anđeo koji će biti prorok za zadnje crkveno doba Laodicejsko. I on će nešto prorokovati i kaže Ivanu kad uzmeš i pojedeš tu knjižicu, ponovo proroku. I vidimo ovdje Arona da čini istu stvar. Mojsije je nešto prorokovao, on kao svećenik ponovo prorokuje Mojsijeve riječi. Vidimo sad nas u ovoj priči o prvom izlasku. Znači, kad sam rekao, našli smo proroka, brata Branhama, njegovu presliku u Starom Zavetu, u priči o izlasku iz Egipta, ali je cilj da nađemo nas. I vidimo koji je zadatak nas i koji je zadatak bio Mojsija. E sad, postoje neki detalji, do toga bih htio doći, to nisam stigao prošli put. Kaže Biblija ovdje, ja ću biti s tobom i s njim dok budete govorili. Kazivat ću obojici što ćete raditi. Ono što je interesantno, da Bog ne kaže ja ću biti s tobom i s njima cijelo vrijeme. Evo kaže, bit ću s tobom i s njim dok budete govorili. I ako mi želimo da Bog bude s nama, moramo govoriti. A jedan i drugi su morali govoriti. Mojsije je govorio svoju poruku koju je dobio direktno od Boga, a Aron je govorio Mojsijevu poruku koju je Bog dao Mojsiju. Znači, Aron je posredno prorokovao ili ponovo prorokovao. I kaže, ja ću biti s tobom i s njim dok budete govorili. Ako želimo Božju prisutnost, onda moramo govoriti. To ne bilo što, nego moramo govoriti Mojsijevu poruku, odnosno naše vrijeme, prorokovu poruku. Kaže ovako, da Bog kaže Mojsiju, pobrini se da pred Faraonom izvedeš sva čudesa za koja sam ti dao moć. Premda ću ja tvrdim učiniti njegovo srce, tako da neće pustiti narod da ode. Znači, ono što vidimo, da Mojsijeva čudesa nisu omekšala Faraona. Ali on ih je morao napraviti. I vidimo da prorokova čudesa, bez obzira koliko su bila fenomenalna, i ljudi koji su čitali knjige o životu brata Branhama, se ne mogu načuditi da je tako što se uopće desilo. I vidimo da sva ta čudesa nisu uspjela uvjeriti Faraona, da kažem na taj način. Nisu uspjela uvjeriti ni Sotonu, ni denominacijske crkve, nego su oni i dalje ostali kruti u tome da jer je nevjesta još uvijek tu. E sad, da bi nevjesta otišla, spomenuo sam, morao se doživjeti još jedan trenutak. Mora se desiti još jedan događaj. I to prorok opisuje ovdje što smo pročitali u propovjedi Gledajte na Isusa, taj dodatan događaj koji je potreban da nevjesta ode, prorok naziva pritisak. I to pritisak od koncila crkava, odnosno pritisak od ekumene. I sad, ako pogledamo malo ovako, znači, ono što sam spomenuo, možda da još pročitam iz Rimljana, pismo kaže za Faraona, zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da razglasim ime svoje po svojoj zemlji. Tako dakle, smiluje se kome hoće, a otvrdnjuje koga hoće. Znači, Faraon je bio čovjek koji se nije mogao obratiti, jer je bio stvoren upravo da bi Bog na njemu pokazao svoju moć. Iako se nije mogao obratiti, to ne znači da mu nije neko trebao svjedočiti. I vidimo komu je svjedočio i Mojsije i Aron. Tako. I sad, što sam spomenuo, ovako kaže. Prvo kažu u izlasku 5.1, poslije toga odu Mojsije i Aron pa reknu Faraonu. Ovako veli Jahve, Izraelo, pusti narod moj da ode i u moju čast slavi svetkovinu. I znamo da ta svetkovina je samo preslika svadbene večere u naše vrijeme, u ovom trećem izlasku u kojem mi živimo. Onda dalje kaže, tko je taj Jahve da ga posluša, odvrati Faraon i pustim Izraelce. Ja tog Jahvu ne znam, niti ću pustiti Izraelce. I to je sigurno da današnji svijet koji je odbio proroka i prorokovu poruku ne zna Jahvu u našem vremenu, odnosno ne zna Gospoda Isusa Krista. Mojsije je čuo za Jahvu, čuo je za izraelskog Boga, nije se moglo desiti da nije znao izraelsku religiju, jer je imao jedan veliki narod i mnoštvo naroda koje je živjelo tamo. Sigurno su studirali tu religiju čisto da bi vidjeli kako bi mogli manipulirati narodom. Tako da Mojsije je znao židovsku religiju, Faraon je znao židovsku religiju, teoretski, ali nije poznavao Jahvu osobno. Zašto nije upoznao Jahvu? Zato što je odbacio Mojsijevu poruku. I danas se to ponavlja u našem kršćanskom svijetu. Imamo ljude koji poznaju kršćanstvo, koji poznaju Bibliju, koji znaju stihove možda na pamet, imaju određenu teologiju, od svega toga su nešto složili, neku koncepciju, ali ne poznaju osobno tog Boga Biblije. Zašto? Zato što su odbacili prorok Da bi Mojsije upoznao Jahvu, morao je prihvatiti, da bi faraon upoznao Jahvu, morao je prihvatiti Mojsijevu poruku. Da bi ljudi danas upoznali Gospoda Isusa Krista, morao je prihvatiti prorokovu poruku za ovo vrijeme. E sad, zašto onda mu oni dalje kažu u treći stih? Bog Hebreja objavio nam se, rekoše. Zato nas pusti da odemo 3 dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Jahvi Bogu svome. I ovo je vrlo interesantan dodatak, kaže, da se na nas ne obori pomorom ili mačem. Drugim riječima kaže, pusti nas da idemo 3 dana na svetkovinu. Ako ne odemo na svetkovinu, oborit će se na nas pomorem ili mačem. I to je savršeno ono što znamo da će se desiti u ovom vremenu. Ako nevjesta ne ode, ili oni koji ne odu, da kažem tako, oni koji ne odu na svadbenu večeru, odnosno na svetkovinu, slijede velike nevolje. I to oni upravo njemu pričaju. Kaže, pusti nas da odemo 3 dana da prinesemo žrtvi Jahvi Bogu svome, da se na nas ne obori pomorom ili mačem. Znači, postoje samo 2 opcije. Pomor i mač, ili odlazak na svetkovinu. I znamo da u vrijeme u kojem mi živimo, postoji samo 2 opcije. Uznesenje i odlazak na svadbenu večeru janjeta, ili ostanak ovdje na zemlji i velike nevolje. Odnosno, kako ovdje kaže, pomor i mač. E sad, faraonova odgovor na to je bilo nešto što bi mogli nazvati pritiskom. Kaže, istog dana izda faraon naredbu naglednicima i bilježnicima. Ne pribavljajte više ovom narodu slame kao do sad. Neka idu sami i sebi je skupljaju, a zahtjevajte od njih istu količinu opeke koju su pravili i do sad. Ne smanjujte je. Ljenčine su, zato vele, hajdemo prinijeti žrtvu Bogu. Navalite poslove na taj svijet, neka rade da ne obraćaju pažnje klevetama. Znači, faraon je imao sljedeću taktiku ili sljedeći odgovor na Mojsijevu poruku. Navalite poslove i ne pribavljajte slame. I to je bio pritisak koji on izvršio na njih. Znači, ukinuo im je slamu i navalio poslove. I ako pogledamo šta se dešava nakon prorokove službe, vidimo jedan veliki pritisak ovog vremena u kojem mi živimo, da smo svi toliko zauzeti i Sotona je na nas navalio razne poslove, da nemamo vremena za Boga. I to je jedini način na koji on pokušao ili najbolji način na koji on može spriječiti Izraelce da izađu iz Egipta. Kako? Da ih optereti poslom. Ili da skrene njihovu pozornost sa Mojsijeve poruke i izlaska na to da rade i grade opeke za faraona. I znam da svi mi, htjeli ne htjeli, moramo nešto raditi, živjeti od nečega, ali moramo biti svjesni da sve to što mi radimo su samo faraonove opeke. I kad mi odemo, da će to sve ostati. I ako budemo previše zaokupljeni time, faraon će uspjeti u svom naumu da propustimo izlazak. Tako. I druga stvar koju vidimo da je on, da svjedočenje faraonu i prenošenje Mojsijeve poruke faraonu nije rezultiralo lagodnijim životom, nego je rezultiralo pritiskom, težim životom. Naše svjedočenje ljudima neće rezultirati, znači, osim što će se neko obratiti, ali oni koji se ne obrate, rezultat našeg svjedočenja neće biti da ćemo lakše živjeti ovdje na zemlji, nego ćemo teže živjeti na zemlji. Znači, govorenje protiv ekumene, govorenje protiv katoličke crkve, govorenje protiv nemorala ili bilo čega drugoga, je nešto što neće rezultirati da će nas oni tapšati po ramenu, kao što nije ni faraon njih tapšao kad su donijeli Mojsijevu poruku, nego ih je pritisnuo. I to je ono što se događa. Ako želimo izlazak iz Egipta, prije toga moramo doživjeti pritisak o kojem prorok govori. A pritisak ćemo doživjeti na način da to svjedočimo. Neko mora otići i reći faraonu Mojsijevu poruku. I današnje vrijeme netko mora reći faraonu, mora reći cijelom svijetu, nevjernicima, religioznim nevjernicima, denominacijskim vjernicima, bilo kome neko mora iznijeti Mojsijevu poruku. Što više budemo pričali Mojsijevu poruku, vjerojatno će se pojaviti nekakav pritisak. Ali taj pritisak je nužan da se očituje treći potez, kako prvo kaže, i ako se očituje treći potez, slijedi izlazak ili uznesenje. I kaže ovako, Jahve reče Mojsiju, naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom. Pod jakom rukom pustit će ih da odu, pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati. I znači, ako očekujemo da će se isto nešto ponoviti u našem vremenu, u našem trećem izlasku i našem odlasku uznesenje, znači, Bog će pritisnuti Faraona nakon što on pritisne Izraelce. On je pritisnuo Izraelce, Bog je pritisnuo njega. I onda ih je on pustio. Znači, čak kaže da će ih istjerati. I kad mi kao nevjesta odradimo svoj posao i budemo svjedočili svima, pa i Faraonu, onda slijedi pritisak i Bog na pritisak na nevjestu odgovara pritiskom na svijet u obliku trećeg poteza koji će se očitovati u punini svoje sile, kako prvo kaže, i onda slijedi naš odlazak. Sad ono što je još interesantno, još nekoliko stvari, pa ćemo završiti, možda još evo 10 minuta. Kaže, Mojsije je bio Faraonu kao Bog, a Aron je bio Mojsiju kao prorok. Kaže, Mojsiju je Jahve odgovorio, vidi, Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo, a tvoj brat Aron će ti biti prorok. Znači, sad ovdje Bog u ovom trenutku, Arona, koji simbolizira nas, gotovo poistovjećuje sa prorokom, zato što ponavlja prorokovu poruku. Jel' tako? I kaže dalje, Biblija ovako, ti kazuj sve što ti narađujem, a tvoj Aron neka Faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje. Nije bio posao Mojsija da ode i kaže Faraonu. On je otišao tamo, ali onaj koji je morao to reći bio je Aron. Znači, kaže pismo, znači, nije tamo sedmi anđeo u Otkrivenju 10 što smo pročitali, trebao ponovo prorokovati pucima, narodima i jezicima, pucima, narodima i kraljevima mnogim, nego to je činio Ivan nakon što je pojavio knjižicu. I znači, to je naš posao. I u knjigi o 7 pečata Abraham kaže ovako, nemojte reći ništa, već samo ono što kaže kazeta. Kaže, baš recite samo ono što kazeta kaže. Vidite. A sada, radi nekih od tih stvari, mi ćemo razumjeti sve u vezi ovoga sada, zbog čega je to krivo shvaćeno, razumijete li? I onda kaže, i pazite da kažete baš što kazeta kaže. Nemojte reći ništa drugo. Jer ja to ne kažem sam o sebe. To je on koji to kaže. Vidite. Znači, zašto mi ponavljamo ono što kaže kazeta i zašto ponavljamo prorokove propovjedi, zašto ih printamo u neizmijenjenom obliku, nekorigiranom, ako ne ostavimo onako kao transkript, zato što je to naš zadatak da ne mijenjamo poruku i da nemamo svoju poruku, nego da uzmemo i ono što je Mojsije rekao, da samo prenesemo na drugu stranu. Što bolje to radimo, to će Bog biti s nama. Jer kaže da ako budemo to govorili, da će biti i s Mojsijom i s Aronom je Bog obećao. Odnosno i s nama i s prorokom. I ono što je interesantno, kaže, kad Faraon zatraži od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj štab i baci ga pred Faraona. A štab će se pretvoriti u zmiju. Dođu Mojsije i Aron pred Faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred Faraona i njegove službenike Mojsijev štab, ne kaže Mojsijev štab, nego svoj štab koji se pretvori u zmiju. Tako da vrlo je interesantno da je Aron zapravo na kraju, u samim završnim trenucima pred odlazak, činio Mojsijeva čudesa tako što je uzeo i vjerovao i prenosio Mojsijevu poruku. I kao što je Bog potvrdio Mojsijevu poruku i Mojsija, isto tako je potvrdio i Aron. Da je Aron se našao pred Faraonom i bacio svoj štap koji je postao zmija. I to je ono što sam spomenuo, da zadnji dio službe, ili treći potez, uključuje u sebi, što? Propovjedanje Faraonu, ili propovjedanje potpuno izgubljenima. Nalazimo Isusa da je na kraju svoje službe, zadnja stvar koju je napravio, kaže, pismo, doista je Krist jednom za grijehe umre, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu. Ubijen do duše u tijelu, ali oživje u duhu. U njemu otiđe i propovjedati duhovima u tamnici koji bijaku nekoć nepokorni kad ih je ono Božja strpljivost iščekivala u vrijeme Noinu dok se gradila korablja u kojoj je nekolicina, to jest 8 duša, bi spašeno vodom. Znači, zadnji dio Isusove službe, a Isusova vrijeme je vrijeme drugog izlaska, je također uključivao propovjedanje dušama koje su izgubljene. I ako pogledamo Ivanova krstitelja, i on je također imao jednu fazu kad je morao propovjedati onima koji se neće obratiti. Prvo je propovjedao onima o pokajanju i mase su se dolazile njemu na Jordan. Nakon toga je ustao i propovjedao protiv Heroda i Herodijade zbog njihovog života u preljubu, to što je propovjedao protiv Heroda uzrokovalo određene probleme njemu ili pritisak i na taj način je završio svoju službu, propovjedajući Herodu koji je bio izgubljen i što je rezultiralo službom, progonstvom njega. Ali ono što je interesantno da Biblija kaže da je veći, da je Ivan najveći koji je ikad rođen od žene, tako. Ja. I sada pročitamo natrag onaj odlomak iz propovjedi Gledajte na Isusa u kontekstu ovoga što smo pričali, pa će imati malo bolje značenje i to je, s time ćemo završiti. Kaže prorok, tako evo reći ću vam nešto što do sad nisam nikad prije rekao. Kaže, to je ono što smo dugo očekivali, barem nekoliko godina, 4 ili 5 godina ili možda i više. Kaže, treći potez je sad potvrđen, a siguran sam da svi znate o čemu se radi. Kaže, zapamtite sada, nikad neće postojati imitacija toga, jer ne može biti. I onda kaže ovako, ali on se neće koristiti na veliki način dok se ovaj koncil ne počne stezati. A kad počne, kad se to dogodi, kaže, pentekostalci i ostali gotovo da mogu imitirati bilo što se može učiniti. Ali kad dođe to vrijeme, kad se spusti pritisak, tad ćete vidjeti ono što ste privremeno promatrali, ali očitovano u punini sile. Znači, Izraelci su vidjeli očitovano u punini sile pred faraonom. I to je bilo propovjedanje izgubljenima. Kaže, sad ja moram nastaviti u evangelizaciji. Znači, kao što je, dok se to nije desilo, dok se nisu počela događati čudesa pred faraonom, Mojsije i Aron su morali nastaviti evangelizirati. Morali su nastaviti pričati Mojsijevu poruku svima, Izraelcima, ali i Egipćanima, odnosno faraonu. Kaže, prorok isto to, ja moram nastaviti u evangelizaciji upravo sada kao što sam poslan na početku. Moram nastaviti, kaže, stoga imali ste riječ i znate što očekivati, kako stajati. Prorok kaže, imali ste riječ i znate što očekivati i kako stajati. A ja moram nastaviti u evangelizaciji opet po treći put ponovljenja. I prijatelji moji, ostanite mirni i samo nastavite dalje. Jer brzo dolazi čas kad će nešto biti učinjeno. Kaže, sada možda ćete vidjeti neke male čudne stvari da se događaju za mene. Ne griješne, ne mislim na to, ali mislim na nešto čudno u odnosu na redovni trend. Zbog onoga što sam dosegao sada u svojoj službi. Ovdje se povlačim. Kaže, sad je došao trenutak kad je došao vrhunac njegove službe i sada se povlačim. Promatram tu točku i čekam trenutak da to iskoristim. Kaže, ja se povlačim, neće više biti probuđenja u tom smislu, neće sad se događati napredak i dalje i dalje. Došli smo do vrhunca, tu je kraj. Jedino što sad radim, čekam taj trenutak kad ću to iskoristiti. Kaže, čekam trenutak kad ću iskoristiti taj treći potez koji je tu prisutan, ali još ne u punoj sili. Kaže, ali bit će iskorišteno. I svi znaju da jednako kao sigurno kao što je prvi potez identificiran ili prepoznat, tako je i drugi prepoznat. I ako budete razmišljali jako pažljivo, vi duhovni, kao što Biblija kaže, ovo je onomu tko ima mudrost. Kaže, treći je propisno prepoznat također. Znamo gdje je, tako, treći potez je ovdje. Kaže, to je toliko sveto da ne smijem reći mnogo o tome. Kao što mi je on rekao u početku. Rekao je, ovo ne govori ništa o tome. Sjećate li se toga prije mnogo godina? To govori samo za sebe, vidite li. Pokušao sam objasniti druge, u smislu druge poteze, prvi i drugi potez, i pogriješio sam. Ovo će biti stvar koja, prema mom mišljenju, ne kažem da mi Gospod govori, ali vrlo interesantna rečenica, kaže, ovo će biti stvar koja prema mom mišljenju, ne kažem da mi Gospod govori, ovo će biti stvar koja će započeti vjeru uznesenja za odlazak. Kaže, trenutak kad se dogodi očitovanje trećeg poteza. Kaže, to će biti po njegovom mišljenju ono što će pokrenuti vjeru uznesenja za naš odlazak. Kaže dalje, zapamtite sada i slušate li ove kazete. Možda ćete odmah zapaziti takvu promjenu u mojoj službi. Povlačenje, ne napredak, nego povlačenje. Sada smo na rubu i ne možemo ići dalje. Moramo čekati trenutak dok se ne dogodi to i dok nas to ne sustigne, a onda dolazi to vrijeme. Ali on je već propisno prepoznat, odnosno on je već prepoznat. Dolazi vrijeme, kaže, u ovoj zemlji kad će ova nacija vršiti svu silu koju je imala zvijer, što je bio poganski Rim, kad je postao papinski Rim, da će ova nacija to raditi. Znači on kaže, dolazi, govori o tom pritisku i onda kaže ovako, dolazi trenutak kad će ova nacija, a to je govori za Ameriku, vršiti svu silu koja je imala zvijer, odnosno raditi ono što je radila katolička crkva. I kažeš, ta zvijer je bio poganski Rim, pa je postao papinski Rim. Kaže, o tome govori otkrivenje 13, to jasno objašnjava. Opisuje janje koje je došlo iz zemlje, ostale zvijeri, znači u otkrivenju 13 ima zvijer koja dolazi iz zemlje, zvijer koja dolazi iz mora, jedna dolazi iz mnoštva naroda, jedna dolazi iz nenapučenog kraja, jedna govori o katoličkoj crkvi, druga govori o Americi. I dobro, sada malo preskočimo, to je nova tema, ali vjerojatno znate ako ste čitali pečate Crkvena doba, tamo je to detaljno objašnjeno. Kaže, i sjetite se, znači za, govori za ovu drugu zvijer, govorila je poput janjeta, bila je janje, a uskoro je primila silu i progovorila poput zmaja i vršila svu silu koju zmaj je imao prije nje, a zmaj je uvijek Rim. I onda ovo što sam pročitao, kaže, stoga za ne vidite. Rimska denominacija, žig, i protestantska denominacija, lik zvijeri, čine silu koja će pritisnuti sve protestante na uniju. Morat ćete biti u tom koncilu crkava, ili danas se to modernije naziva ekumena, ili nećete moći imati zajedništvo. Dobro, praktički je to tako sada. Ne možete ići u neku crkvu i propovijedati ako nemate člansku iskaznicu ili nekakvu identifikaciju. A od sada, ljudi poput nas, mi ćemo biti izbačeni iz svega toga u potpunosti. To je točno, jer oni to neće moći učiniti. Kaže, ono se sužava i kad dođe to vrijeme, a pritisak postane takav da ste pritisnuti, gledajte onda što vam namjeravam reći u nekoliko minuta. Promatajte tada treći potez. Bit će apsolutno izgubljenima. Ali to će biti za nevjestu i crkvu. Kaže, eto, bliže smo nego što se čini. Ja ne znam kad je, kada, ali to je jako blizu. Jako blizu. Kaže, zanimljivu rečenicu, možda ja gradim pozornicu na koju će netko drugi zakoračiti. Možda ću ja biti uzet prije toga vremena, ne znam. Ali, a to vrijeme može biti sljedeći tjedan, da će Duh Sveti doći dovesti Krista Isusa. On može doći sljedeći tjedan, on može doći još danas. Ja ne znam kad će on doći, on nam to ne govori. Ali vjerujem da smo toliko blizu da ja neću umrijeti od starosti. Iako imam 54 godine, neću umrijeti od starosti dok on ne dođe. Osim ako ne budem upucan, poginem ili nešto slično, nekako ubijen. Ali sama starost me neće ubiti dok on ne dođe. Znači, vrlo interesantno što je rekao prije, kaže, možda ja gradim pozornicu za nekog drugoga. Znači, prorok ukazuje možda da postoji, da on neće biti taj koji će dočekati taj treći potez. I vidimo da Mojsije, iako je bio tamo prisutan, u vrijeme kad se očitovao, da kažem tako, treći potez ili čudeca, da je sve odradio Aron. I prorok je znao da možda nije on taj koji mora odraditi ili kroz koga se mora očitovati taj treći potez. I vidimo da to uistinu je po riječi, da nije kroz Mojsija, nego kroz Arona se to očitovalo pred faraona. I onda kaže ovako, da on vjeruje da neće umrijeti od starosti, iako najavljuje nekako da će možda poginuti. I onda kaže dalje, želimo reći ovo, nikad to prije nisam rekao, ali prema pismu, prema onom što je on rekao prije 30 godina, prije 33 godine ovdje dolje na rijeci, točnije 33. godine, što je on rekao, sve se dogodilo točno tako. Kaže, ja to ne mogu, ali ova poruka će predstaviti Isusa Krista svijetu. Znači, jasno kaže, možda gravim pozornicu za nekog drugog. A pa rečenica dalje kaže još detaljnije, kaže, ja to ne mogu. Ali ova poruka će predstaviti Isusa Krista svijetu. Kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da prethodi prvom dolasku, tako je poruka poslana da prethodi drugom dolasku. a Ivan je rekao, gle, jaganca Bože koji oduzima grijehe svijeta. Tako je ovo bilo uspoređeno na sve načine i znam da hoće, poruka će nastaviti. Znači, ako imate tu propovijed i želite to detaljno pročitati, onako razmišljati uz molitvu, to je propovijed gledanja na Isusa, nedavno je prevedena i podijelili smo je ovdje svima koji su bili. Znači, prorok ovdje jasno ukazuje da postoji nešto što će se očitovati na kraju, kad se dogodi pritisak na nevjestu, pritisak koji će izvršiti ekumenski koncil ili koncil crkava ili ekumena, i da će taj pritisak po njemu, koliko on smatra, biti ono što će donijeti vjeru za uznesenje, i da će se, kad se desi pritisak, desiti i očitovanje trećeg poteza ili vrhunac njegove službe će se očitovati ponovo u punoj sili, ali kad se to bude očitovalo, bit će očitovano potpuno izgubljenima. Znači, kad se desi ponovo da se počnu dešavati čudesa koja su se dešavala u službi brata Branhama, iste one stvari, to je znak da se ta čudesa događaju pred faraonom, da su, recimo tako, vrata milosti zatvorena ili gotovo zatvorena i da je uznesenje tu. I znači, svi mi koji težimo čudesima, naravno, čudesa se događaju u crkvi, zato što Biblija kaže ovi će znaci slijediti one, ili pratiti one koji vjeruju, ali ako razmišljamo o nekakvim spektakularnim ili masovnim ili velikim čudesima, a to je nešto što prorok naziva očitovanjem trećeg poteza u punoj sili, kad se desi pritisak na samom kraju, potpuno izgubljen. Kao što je to bilo u vrijeme Mojsija i Arona, kad je Aron propovjedao Mojsijevu poruku, a čudesa su se dešavala pred faraonom koji je bio stvoren da bi Bog na njemu iskazao svoju silu, ne da bi se obratio. I kao što je Isus na kraju propovjedao dušama koji su izgubljeni, tako vidimo da sve ima smisla i da je prvi izlazak koji se desio izlazak, kao izlazak iz Egipta, potpuno primjenjivi ili principi su se ponovili u drugom izlasku, izlasku iz kršćanstva i židovstva, i u trećem izlasku kojem smo mi sada, izlasku nevjeste iz kršćanstva i odlazak u uznesenje. Kad kažem izlazak nevjesti iz kršćanstva, ne mislim to na grubi način. Mi jesmo kršćani, ali nismo religiozni i denominacijski kršćani. Znači, izlazak nevjesti iz denominacionalizma. Možda bolje za reći. Evo, toliko od mene za danas. Uspio sam pokriti cijelu temu. Nadam se da ste uspjeli pratiti. I ono što je interesantno i značajno, da vidimo svoje mjesto u pismu i vidimo svoje mjesto u događajima koji su se desili. I ti događaji koji su se desili u Starom Zavjetu su zapravo proroštvo za događaje koje slijede, a možda velik dio toga se ili ispunio ili se ispunjava gotovo svakodnevno. Hvala. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti, Gospode, za priliku da ponovo prorokujemo pucima, narodima, kraljevima, Gospode. I ono što mi ponovo prorokujemo nije naše proroštvo, i nije naša poruka, to je poruka koju si ti donio, Gospode, u ovom vremenu preko svog proroka. Potvrdio tu poruku, Gospode, i sad si nam jasno objasnio u svojoj riječi naš zadatak da to ponovimo mnoštvima, Gospode, znajući da to neće biti uvijek prihvaćeno obje ručke, da će se pojaviti protivljenje tomu, Gospode, ali znamo da to protivljenje samo donosi da se ponove ona čudesa koja su se dešavala u prorokoj službi i da se dogodi uznesenje, Gospode. A to je cilj našeg života, da dočekamo, Gospode, spremni, čineći ono što je tvoja volja i što ti tražiš od nas da činimo, da takvi dočekamo uznesenje, Gospode. I molimo te da nam u tome pomogneš, da nas ohrabriš i vodiš dalje u životu u Isusovo ime. Amen.
Thank you.
Blagoslov svima.
Amen.